Podcast Network Asia.
Punchline with Alex Calleja is brought to you by Podcast Network Asia and Podmetrics. Now exclusively on Spotify and powered by Anchor. Libre lang gumawa ng podcast sa Anchor, kaya kung isa ka ring aspiring podcaster, sign up na sa anchor.fm. Hello and welcome sa Punchline with Alex Calleja. Ito po si Alex Calleja. Isa na namang bagong episode. Alam mo, may sa buhay ng tao, may mga pangarap kang babae na gusto mong bumalik-balik sa buhay mo. Kahit alam mong hindi mapapasayo, at least binabalik-balikan ka. At habang bumabalik-balik siya, imbis na lalong mawala yung pagmamahal mo o pagkagusto mo sa kanya, lalo pa siyang tumitindi dahil nag-iiba yung itsura niya, dahil parang humahaba buhok niya. Nagsimula yung maiksing buhok, ngayon mahaba na yung buhok niya, kaya lalong humahaba ang aking pagmamahal sa kanya. Rose Van Ginga!
Hanggang saan na ngayon yung buhok?
Sa edits. Agad simula. Rose, kumusta ka?
Okay lang.
Rose, ba't ka na suit mo? Rose, hindi ka nagpakita ng dating suit mo. Spaghetti.
Ano tayo?
Rose, pwede ko ano? Alibaba, interview kita. Yung blouse na yan, gano'n ka ba kalakas? Yung mapapakita ko ba yan? Alibaba lang, hindi ko sasabihin ha. Alibaba, yung parang nagano ka na ba ng confidence na alimbawa lang ha? Alimbawa mag-swimming kayo sa swimming pool o kaya sa beach tapos wala kang pandala yung pang-swimming. Yan bang suot mo ngayon, pwede siyang ipang-swimming? Ganon ka na bang babae?
Yung suot ko ngayon, pwede. Kasi ano naman siya eh, makapal.
Oh yun. So, mapapakita ko ba?
Yung alin?
Yung suot mo makapal ngayon?
Ito doon.
Diba? Ang galing ko pang ano. Ang galing ko. Anyway, Rose, kumusta ngayon? Ba't nandito ka? Ano man po-promote mong pelikula? Para na, i-reverse ko naman. Tatanungin yung pelikula ng po-promote mo.
Ayun, magpo-promote ako ng Stalkers. Kasi first series ko to sa Viva Max. So, dapat nilang supportahan. Hindi, joke lang. Pero totoo nga, first series ko to. So, ayan, exciting to kasi sexy thriller to. And, syempre si Wilbert naman yung ulit na mga kasama ko dito.
Si Wilbert? Hindi ba kayo nagkaka-developan? Hindi kayo nagkaka-developan?
Si, syempre.
Oo. Anong pagbabago sa buhay mo, Rose, mula nung last year?
Pagbabago? Siguro, ano ba? Tumanda ng konti.
Oo. Hindi, maturity level. Sumabay ba sa edad o walang pagbabago?
Well, may ganun. Oo. Kasi 27 na ako eh. So, malapit na. Malapit na ako mawala sa kalendaryo.
May tanong ako. Meron ka bang mga naging decision sa buhay na pinagsisisihan mo ngayon dahil ngayon nagmamature ka na sa tulad ng sayo mo? May mga ginagawa ka ba ng kabataan mo na hindi mo na magagawa ngayon?
Ano ba? Hindi ako naughty eh. Hindi naman ako naughty nung kabataan days. Pero, yun nga, yung nakwento ko nga sa'yo before, baka hindi na maulit yung mga, ano, yung one-time FUBU ko. Hindi na. Pinagpilihan ko ng bonggam-bongga.
Oh, kasi, ano ka na, looking ka na for a serious relationship.
Oo. Ganun na.
Halimbawa, total mature ka naman, no? Nangangailangan ako ng isang babae mapagtatanungan ko sa iba't ibang sitwasyon sa buhay, Rose, no? Na, okay. Na mga sitwasyon na gusto ko malaman ang opinion ng isang babae.
Okay. Ano yan?
May tanong ako. Halimbawa, anong kaibahan sa pagluloko ng babae at pagluloko ng lalaki sa tingin mo? Halimbawa, nagluloko ang lalaki. Bakit nagluloko ang isang lalaki at bakit nagluloko ang isang babae? Sa mata ni Ruth Van Ginkel.
Ano ba? Well, sasagutin ko muna kung yung masamang part. Feeling ko kasi ang lalaki kapag nagloloko, ano lang yun eh, pansandalian lang.
Mm-hmm.
Tama ba?
Mm-hmm.
Pansandalian. Saglit lang. Pero ang babae kasi, pag talagang gustong-gusto nila yung lalaki, talagang ginagawa nila ng paraan. Gagawin nila lahat para makuha nila yung lalaki. So, parang mas nakakatakot talaga pag yung babae yung ano, yung manloloko. Alam mo yun? Kasi yung lalaki, ano sila, hindi sila, ayaw nila magsayang ng oras. Kung ayaw mo, edi wag, hanap ulit ng iba. Ganun sila eh. Unlike sa babae talaga na, kumbaga, mas matinik talaga mga babae. Pag bet nila yung isang lalaki.
Ibig sabihin ba, pag ang lalaki nag-cheat, pwedeng physical cheating lang, na sex-sex lang, ang babae may emosyon, ganun ba?
Well, may mga babae din naman na hindi. Pero kumbaga, talagang gagawin nila lahat para magustuhan mo din sila pag gusto ka nila.
Hmm.
Unlike sa lalaki na pag hindi mo siya gusto, pag nakita ng lalaki na hindi sila gusto ng babae, ano na sila? Next na.
Hmm. Ikaw ba? Ikaw, pansariling ano, ikaw mismo, ikaw tatanungin ko. Hmm. Ikaw, anong reason para magloko ka?
Well, siguro kung babae, hindi nila nakukuha yung gusto nila. Alam mo yun? Or hindi sila masaya sa kasama nila. Minsan kasi mga babae, parang hindi naman nila sinasadya na may mga ganun eh, di ba? Ewan ko, hindi ko ma-explain ng mga ganun bagay, pero may mga ganun talaga.
Ikaw ba, pwede kang maipag-sex ng walang emosyon?
Ay, hindi ko pala try yun.
Yung FUBO mo na yun, may kahit paano may ano yun, may feelings yun.
Oo, kaya nga napunta kami sa ano, kaya naging kami din after.
Oo. Punta naman tayo sa medyo related sa pelikula mo, Stalking, no? Kayo ba? Ano ba sa tingin mo ang definition talaga ng stalking? Diba ang pelikula mo, stalker, tama?
Stalkers.
Oh, stalkers, diba? Ikaw ba, saan ba ang limit ng stalking na, diba minsan, ano ka lang, interesado ka lang, ano yung ano sa'yo, boundary, para i-define mo na stalker na ako? Sa'yo, ha?
Siguro kapag talagang, ano, talagang sinusundan mo na nang hindi niya alam. Or yun, kung pinupuntahan mo na siya or nang hindi niya alam, siguro ano na yun, ibang level na yun na kunyari talagang sinusundan mo na kung saan siya, like mga private na ginagawa niya sa buhay. Siguro malala na yun. Pero yung mga, like ako, kunyari kapag may crush ka sa social media, yung tinitingnan mo lang kung anong ginagawa niya, kung anong kinakain niya, siguro ano, parang ano lang yun? Mild lang na pagsustok.
Pero ba't ganun? Unfair ang mundo. Pagka gwapo, okay lang. Pagka hindi masyadong kagwapuan, di ba? Parang stalker ka.
Ganun talaga. Ganun ang ginawa ng Diyos sa mundo. Okay. Tsaka na.
Pag may gwapo yung stalker mo, kilig. Pag hindi gwapo, platter, di ba?
Bakit agad.
Ito ba, may tanong ako. Halimbawa, balik ulit tayo doon, no? Nag-jump lang tayo para sa, tatulad mong nagmamature ka na naman, kaya masarap kang kausap, no? Pag halimbawa, magloloko yung boyfriend mo, mas gusto bang mahuli sila sa akto? O mas gusto mong mabalitaan mo lang?
Mas gusto ko yung mahuli ko.
Bakit?
Hindi kasi ako yung pag sinabi mo na, uy, ganito siya. Hindi ako nakikinig. Hindi ako basta-basta nakikinig. Sa friends, sa jowa, sa family, lahat. Gusto ko, nakikita ko talaga bago ako maniwala.
Pero in terms naman sa sakit, anong mas masakit? Mahuli mo sa akto o mabalitaan mo lang?
Siguro yung sa akto.
Masakit,
kaya
no?
Siguro kung ginagawa niya na lang din naman, mahuli ko na para tapos na agad.
Anong pinakaayaw mo makita sa akto? Naghahalikan o yung pasok na? Nagpa-pump na.
Siguro nagpa-pump na.
Di ba parang mas romantic yung halikan?
Eh kasi paano naman sila napunta dun sa pump, di ba? Kung hindi na nila na nadanasan yung halikan.
Kung halimbawa tatanggalin natin yung pagiging bias ng society, yung pagiging yung gender, ano, di ba? Sinong mas lugi kapag may nanloloko?
Siyempre babae. Babae talaga. Kasi ewan ko, parang, hindi ko din ma-explain eh, pero babae talaga eh. Yung lalaki kasi parang wala lang eh. Diba? Parang kumbaga sa kanila nga, bibilangin pa nila yung mga na babae. Pero pag yung babae nagbilang, parang,
oo, no? Yung society natin, no?
Nakaka-ano?
Saka pag halimbawa, nanlalaki yung misis mo o girlfriend mo. Pag naglalakad kayo, kasama niyo ba, boyfriend, pag nasalubong mo yung kabit, yung lalaki, para pang, ang iiwas yung babae, no? Iwas tayo dyan. Pero pag i-reverse mo, babae, may kasama yung lalaki, tapos nasalubong yung babaeng kabit, iiwas pa yun yung babaeng kawit. Diba parang gano'n, no? Hindi natin, pangit man na, no? Pangit man, pero yun talaga ang katotohanan, no?
Yeah.
Ikaw ba, Rose, nakaranas ka na ng nakakatakot na stalking?
Oo, nung college.
O, paano, college paano, year. Paano?
Paano ba? Kasi first year college ako noon, first sem, as in talagang kakapasok lang. Nagaharutan kami ng friends ko sa malapit sa classroom namin. Tapos meron akong guy na nabangga na may dalang-dalang pagkain. So, oh. HRM siya, ganyan. So, parang sabi ko, uy, sorry, ganyan. Tapos parang siya naman, mabait naman. Uy, okay lang, ganyan. Gusto mo, ganyan. Gusto nyo ng mga kaibigan mo. Sabi ko, sige, okay lang, ganyan. Hanggang sa lagi kami, ewan ko kung aksidente ba yun na lagi kami nakakasulubong or pinaplano niya. Hindi ko din alam. So, hanggang sa yun, lagi kami nakikita. So, parang, hi, ganyan. So, minsan nag-uusap na din, ganyan. Hanggang sa naging friend sa kami, sumasama na siya sa amin, ganun. Tapos habang tumatagal, parang pag nagpo-phone ako, chine-check niya na parang, uy, kilala ko yun ah. Parang, ba't kayo nag-uusap niyan, ganyan. Ba't kayo mini-message? Parang, ba't nababasa to ng message? Parang ganun. So, parang nagagalit siya. Parang iba yung galit niya. Parang, talaga, chinachat ka niyan, pinakausap ka niyan, parang ganun. Tapos ending, parang nung time na sabi ko, hala, nakakatakot na to ha, parang iba na ata to ha, ganyan. Kasi parang gusto niya na ako lagi ihatid sa bahay, gusto niya ako laging makasama, uy, sama ako, ganyan. Tapos parang sabi ko, malala na to. Tapos nung iniwasan ko, ayun na, parang nabaliw-baliw na siya, parang sumisigaw siya sa klase ko na, gusto ko makita si Rose, ganun. Van Jinkel, ganun. Tapos pang natatao, sino yun? Parang ganun. Tapos hanggang sa kumalat na sa school namin, na parang, siya yun, pag dumadaan ako. Parang, siya yun, ganyan. Tapos parang ako, oh my God, nakakahiya. Tapos parang nabalita ko nga na, parang dinadala na siya sa ng mga teacher sa room, kinakausap siya, anong problema mo? Tapos nagwawala daw talaga, hinahanap daw ako, ganyan. Tapos hanggang sa, ano na, graduating na siya noon na, parang ano na siya, parang OJT na lang. Natanggal siya sa school, tapos pinupuntahan niya ako sa mga events ko na naka-hood lang, naka-ganyan. Tapos nakakatakot talaga. Lala.
Kailan siya huli, kailan itong huli nangyari na pinaka-latest? Matagal na naman.
Matagal na, nung college ako.
Hindi na ito naulit, no?
Pero ano, nung nakita niya itong stalkers na series, nag-comment siya. Sabi niya, lol.
Ah, siguro ba medyo naka-overcome niya na. No, nag-lol na eh. Anyway, may tanong ako. Mabibigyan ko ba na isang chance ang taong nanloko sa'yo?
Siguro, pwede. Pwede naman. Pero hindi na siguro maging kami ulit. Ano lang, friends lang siguro.
Hindi, yung balikan, hindi na.
Hindi na. Hindi na.
Walang second chance sa'yo?
Wala.
Bakit?
Wala eh. Feeling ko... Uulitin lang din naman. So, hindi ko siya na-imagine na mangyari, pero wala pa naman.
So, isang bagay na isang taong nanloko, manluloko at manluloko ulit. Sa pananaw mo yun?
Oo, para sa akin.
Wala ka pang narinig.
Ganito ah, kung nasa relasyon kayo, kung kunyari, talagang nababother ka dun sa ginagawa niya lang, kunyari may kausap siyang iba or di ba, parang ganun. Feeling ko doon pa lang dapat na pag-uusapan nyo na. Hindi na siguro darating doon sa punto na mas lalala pa. So kung umabot na doon, eh wala na. Feeling ko ano, choice niya na yun. Or choice mo na yun.
Maari ka bang main love sa isang stalker? Na ang initially possible. Stalker mo?
Possible. Kung ano, kung nirespeto ka pa din.
Diba? Kung ano lang parang...
Makabot doon sa ano.
Sumusunod nga pero ano naman no? Pero within the normal naman yung ano na.
Oo.
Sino sa tingin mo ang ano, pag nanloko, hindi na uulit? Babae o lalaki?
Pag nanloko, hindi na uulit.
Oo. Ang mas mabibigyan mo ng second chance. Halimbawa, may manlulokong babae, may manlulokong lalaki. Sino ang mas paniniwalaan mong hindi na uulit at magbabagong buhay? Ang lalaki o ang babae? Kung may choice ka.
Ang hirap. Hindi ko masabi.
Sinong...
Sa henerasyon ngayon na parang mga babae, talagang playgirl na.
Oh, sino sa tingin mo ang medyo may pag-asa pang, hindi na ako uulit, promise, pag parang ganun? Sino mas paniniwalaan mo na magsasabi na ganun?
Malaki yung babae.
Pero, ano mga chance ng, ano mga top 3 reasons ng isang babae para pumatol at manloko? Halimbawa, manloko, top 3. Bigyan mo na ako ng top 3 bago tayo magtapos sa ating usapan.
Ako siguro ang number 1 talaga kapag hindi masaya.
Mm-hmm.
Ano yun? Paano ba? Kasi, bigyan na natin. Ito, ano lang to ha, mga, in general lang, na mga girls na, ano na, kunyari, meron silang, naging boyfriend na, na kaya naman silang buhayin and gusto nila na mag-stop ka sa lahat ng gagawin mo, yung mga ganun. So, syempre may mga bagay na nagpapasaya sa isang tao na hindi naman ay bibigay ng pera or ng So, alam mo yun, siguro deep inside, pang natutoxican na or hindi na talaga masaya. So, naaari niya yung saya sa ibang tao, mga ganun. So, feeling ko isa yun sa reason kung bakit. Usually, yung mga babae na matino talaga na hindi naman nag-look forward na makahanap ng ibang lalaki pero hindi lang talaga masaya. Yun, isa yun. Ano pa ba?
Okay na ako sa isa. Matindi na yung paliwanag mo sa isa. Siguro sundan na natin ang pag-promote mo ng stalker. Promote mo na kagad, okay. Host, para alam mo namang paborito kita, paborito ka ng mga tao sa Viva Max.
Ayan, so inimbitahan ko kayo na manood ng Stalkers, 4-part series yan. Syempre kasama ko dyan si Wilbert Rossi, Mark Anthony Fernandez, si Yayo Aguilar, Gwen Garcia, Kiana Reeves, Melenga, Ras Flores, Chloe Jenna, Sheena Yu, and Nico Loco. This is written and directed by Easy Ferrer. Ayan,
so si Easy Ferrer, kilala ko yan. Pero ano ko lang, kore ko lang, no? Si Yayo Aguilar ba yan?
Yayo Aguilar.
Yayo Aguilar. Yan, tama. Wala
ano ba sabi ko? Sorry.
Aguilar. Sorry.
Aguila
pala. Aguila. Yayo Aguila, kaibigan natin yan. Okay. So yun, congratulations sa career mo ha. Good luck sa'yo ha. Tapos, alam mo naman, dito sa Punchline with Alex Calia, when they cross the line, give them the punchline, spread the laughter, not the virus, stay safe, stay healthy. Salamat, Rose Pan Jingle. Again, see you next episode. Bye-bye.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.